okviru novog semestra predavanja škole pravoslavne duhovnosti, kateheta Branislav Ilić održao je predavanje 3. novembra 2019. ljeta gospodnjeg u svečanoj dvorani gimnazije Jovan Jovanović Zmaj. Kateheta Branislav Ilić je govorio na temu Sveto pismo i liturgija.
Prečasni oče Aleksandre, drage braće i sestre, sabrali smo se večeras na još jedno predavanje u našem ciklusu u kome govorimo, kao što i sami znate, na biblijske teme. Ta tema je vrlo široka, u isto vreme, zbog toga zahteva da je se gledavamo se raznih aspekata. A možda je i najvažniji aspekt ove teme, šire teme, je večerašnja uža tema koju će nam proizvesti gospodin Branislav Ilić, kateheta ovde u Novom Sadu i u Veselniku, gde će govoriti na temu Sveto pismo i liturgije. Sama ova tema je toliko široka da bismo najvratnije mogli na nju da govorimo ceo jedan semestar i odnosu Svetog pisma prema liturgiji, a i liturgije prema Svetom pismu. To je u stvari reč o odnosu crkve i Svetog pisma i Svetog pisma i crkve. Zato je pred našim večerašnjim gledovačem izazovan zadatak da tu temu svede na meru i na tematske celine u kojima će nam jasno označiti kakav značaj ima Sveto pismo za crkvu i sa druge strane koliko crkva obuhvata sobom Sveto pismo, a u isto vreme koliko naravno i Sveto pismo znači i za život crkve. Kad kažemo za život crkve, to znači i za život svakoga od nas, kako na naš liturgijski život u bogoslužbenom smislu, tako i na naš liturgijski život u našem delanju van bogoslužbenog prostora u smislu hrama. Bogosluženje to je jedno bogoslužbeno biće i on je u bogoslužbenom vremenu kada i nije u bogoslužbenom prostoru, kada nije u prostoru hrama gde služe liturgije i još je bogosluženja vremena, a s druge strane naravno kroz to učešće u liturgijskom vremenu čovek ostaje liturgijski prostor. Mislim da smo ovim načeli dovoljno iscrpli uvodnu reč za ovo predavanje, tako da prepuštamo bratu Branislavu reč da održi svoje izlaganje.
Hvala. Hvala ocu Igoru na lepim rečima i na lepom uvodu koji će svakako u velikoj meri pomoći i meni da iznesem ovaj, kako je otac rekao, izazovni zadatak, jer je zaista i teško govoriti u okviru jednog predavanja kako o Svetome pismu, tako i o liturgiji. Svakako, dozvolite mi da na početku zablagodarim trojedinom Gospodu, u Trojici slavljenom, Ocu, Sinu i Duhu Svetome, Bogu ljubavi koji nas je večeras i sabrao u smiraj ovog nedeljnog i prazničnog dana, u ljubavi svojoj u ovom, zaista, rekao bih, velelepnom zdanju, a slobodno mogu reći u ovom hramu nauke, da zajedno promišljamo na temu koja je pred nama. Svakako, potrebno je da iznesemo jednu blagodarnost i njegovom preosveštenstvu, episkopu Novosadskom i Bačkom, doktoru Irineju, koji je blagoslovio da večeras moja nedostojnost održi ovo predavanje, ali svakako blagodarim i ocu Igoru koji me je pozvao i dao mi ovako lepu, ali i izazovnu temu. Iako je gospodin direktor ove škole odsutan, blagodarimo i njemu, čije je avramovsko gostoljublje svima nama nada sve poznato, ali koristim priliku i da zablagodarim direktoru srednje škole Bogdan Šuput, koji je i usled bolovanja smogao snagi i došao večeras da bude sa svima nama, a svakako i blagodarim mojim učenicima koje vidim ovde, koji su zaista jedna velika podrška i slobodno mogu reći da je srce moje radosno što večeras obasjani radošću nedeljnog dana i sveštenim spomenom na prepodobnog Ilariona Velikog, ali ukrepljeni nedavno proslavljenim praznikom svetog apostola i evanđelista Luke i svetog Petra Cetinskog, možemo da kažemo nekoliko skromnih reči o svetome pismu i liturgiji. Na samom početku iznao bih nekoliko uvodnih napomena u pogledu večerašnjeg predavanja, podsjetivši da znameniti protojerej Georgije Florovski na pitanje šta je sveto pismo i da li ono knjiga poput bilo koje druge knjige koja je dostupna i shvatljiva bilo kom slučajnom čitaocu odgovara da je sveto pismo sveštena knjiga koja je namenjena prvenstveno onima koji veruju. Sa druge strane, sveti bogonosni otac naš Jovan Zlatoust o značaju svetoga pisma poučava: sveto pismo je put i ko sa njega siđe luta. Na drugome mestu veliki Zlatoust kaže, produbljujući i proširujući prethodnu tvrdnju, bogataš je proročke knjige i zakon Boži smatrao za bajke i praznoslovlje, no kada je sišao u ad, sve je shvatio. Navedene pouke svetog Jovana Zlatousta govore da je za svakog pripadnika crkve Božije upravo u svetome pismu otkriven put spasenja, jer nas zakon i proroci staroga zaveta kao i novozavetno evanđelje privode ovaploćenoj reči i logosu Božijem, gospodu našem Isusu Hristu. Sa druge strane, navedeni primjer bezumnog bogataša, svakako verujem da je svima vama poznato da je u pitanju ona novozavetna priča iz Lukinog evanđelja iz 16. glave, jasno pokazuje da nije dovoljno spoljašnje poznavanje nauke svetoga pisma, jer to samo po sebi ne spasava. Sveto pismo spasava samo one koji slušaju reč Božiju i drže je. Prema rečima znamenitog svetog Simeona Novog Bogoslova, sveto pismo je zapisana živa reč živoga Boga, koja je so i svetlost ovoga sveta. Sa slobodom možemo reći da najdublji, unutrašnji i duhovni smisao svetoga pisma otkriva se svetu u svojoj punoći, u centralnom događaju našeg života, odnosno u liturgiji crkve. Sveta Evharistija, u kojoj ovdje i sada predukušavamo radost Carstva Nebeskog i koja je sama po sebi dolazeće Carstvo Božije, je ono što prema rečima gospodnjim prvenstveno treba da ištemo i ka čemu treba da stremimo, a ostalo će nam se dodati. Dakle, u svetome pismu nam je otkriven taj spasonosni liturgijski dijalog Boga sa čovekom i čoveka sa Bogom, što potvrđuju reči blaženog Avgustina: u molitvi mi besedimo sa Bogom, a u svetome pismu Bog besedi sa nama. Dakle, cilj nam je da u okviru našeg skromnog izlaganja istaknemo neraskidivu vezu između svetoga pisma i svete liturgije, jer je Biblija reč Božja, a sveta liturgija predstavlja reči upućene Bogu, koje su svakako potekle iz Biblije ili su njome pak inspirisane. I sama anafora je, odnosno onaj, verujem da svi znate da je anafora centralni deo svete liturgije, ili kako se ne tako popularno, ili rekao bih ne tako precizno i slobodno mogu reći ne tako tačno, za anaforu kaže da je to kanon Evharistije. Dakle, najpravilnije naziv za centralnu molitvu svete liturgije jeste upravo anafora i ona je sama satkana od biblijskih tema i motiva, a ovo posebno biva naglašeno u onim drevnim liturgijama, a od ovih liturgija koje u današnjem vremenu služimo, posebno istaknuto u liturgiji svetog Vasilija Velikog, arhijepiskopa Kesarije Kapadokijske, ali kao što sam već napomenuo, osobito u drevnim liturgijama crkve, kako Jakovljevoj, tako osobito u Markovoj liturgiji, koje su dragoceni biser i istinsko, slobodno možemo reći, jedno besen blago koje imamo, iako se one danas ne služe, svakako ne smemo da izgubimo iz vida da su one izuzetno, izuzetno sadržajne i nada sve nadahnjujuće, kako u onom molitvenom smislu, tako i da nas podstaknu da malo istražujemo tekst svete liturgije. Dakle, nakon kratkog uvoda, rekao bih da sveto pismo nije samo knjiga, sveto pismo je život, na što nas podsjeća i sveti apostol evanđelist Jovan Bogoslov, rekavši da su reči Svetoga pisma duh i život. Sveto pismo je vaistinu knjiga koja se čita hrišćanskim životom, odnosno da budemo konkretni i kažemo da se Sveto pismo čita praksom istinskog hrišćanskog življenja i slobodno mogu reći etos, odnosno ponašanja. Prema rečima prepodobnog Justina Ćelijskog, osnovno pravilo pravoslavne egzegeze, odnosno pravoslavnog tumačenja, jeste tvori da bi razumeo. Zaista, svi smo, ne samo ovdje sabrani, nego svi kao pripadnici crkve, bez izuzetka pozvani da živimo po evanđelju kako bismo bili kadri da zaronimo u dubinu i širinu svetopisamskih pouka, a sve što razum naš ne osjeti, ne spozna, spoznaće srce naše. Najslikovitiji primjer ukazivanja na značaj Svetoga pisma jeste položeno Sveto evanđelje na časnoj trpezi koja ikonizuje i oprisutnjuje samoga Hrista. I bogoslužbeno ukazivanje na značaj Svetoga pisma jeste, kao što je, verujem, svima vama izuzetno dobro poznato, da je onaj mali vhod na liturgiji kada sveštenoslužitelji pred liturgijsku zajednicu iznose Sveto evanđelje koje u tom trenutku simbolizuje samoga Gospoda i njegovu reč upućenu nama. Kao što sam već rekao, Sveto pismo predstavlja knjigu crkve jer upravo u svetom bogosluženju ono dobija svoj istinski smisao i cilj. U ovom trenutku nameće nam se pitanje svete liturgije u Bibliji. Da vidimo na kojim se mestima sveta liturgija kao događaj nad događajima u našem životu, dakle na kojim se mestima ona pominje u Bibliji. Sveto pismo je zapisano svedočanstvo odnosa trojedinoga Boga i njegovog naroda. Među različitim tipovima i vrstama odnosa posebno mesto zauzima svešteno bogosluženje, odnosno zajednička molitva, odnosno vrhunac tog našeg molitvenog zajedničarenja, a rekao bih sa slobodom i temelj, jeste sveta liturgija kao bogosluženje nad bogosluženjima i kao događaj nad događajima. Liturgija se opisuje na više mjesta u Svetome pismu, pre svega kao Hristovo ustanovljenje Svete Evharistije na Sveti Veliki četvrtak, podrobno je opisano u 26. glavi Matejevog evanđelja, a potom u tom duhu Sveti apostol Pavle, u duhu dakle ustanovljenja Svete Evharistije, u prvoj poslanici Korinćanima donosi jedno izuzetno važno svedočanstvo koje počinje onim poznatim rečima: jer ja primih od Gospoda što vam i predadoh. I on pored tog svedočanstva o ustanovljenju Svete Evharistije na jedan jasan i nedvosmislen način sve nas podsjeća na značaj učestvovanja u liturgiji, podsjećajući nas da kada učestvujemo u svetoj liturgiji, mi zaista učestvujemo u jednom događaju koji je, nije smešten samo u ovom istorijskom kontekstu, već pre svega iznad svega vrhuni u onom događaju koji iščekujemo. I zato na svetoj liturgiji slušamo kada liturg proiznosi reči one molitve u kojoj kaže da se sećamo i drugog i slavnog dolaska. Dakle, ne samo da se sećamo, već učestvovanjem u svetoj liturgiji mi ga već ovdje i sada predokušavamo, i zbog toga je značajno da se nadahnjujemo ovim svetopisanskim svjedočanstvima u pogledu svete liturgije. Dakle, apostol Pavle je tu zaista vanredan i njegova svjedočanstva su mnogi liturgičari koji su se trudili da na što precizniji, što bolji način približe tekst svete liturgije. Oni su u velikoj meri oslanjali se upravo na svetog apostola Pavla. S druge strane, imamo jedno izuzetno važno svedočanstvo koje je opisano u drugoj glavi dela apostolskih, gdje se kaže: i beahu postojani u nauci apostolskoj i u zajednici u lomljenju hleba i u molitvama. Dakle, evharistijske blagoslovi, molitve prisutne na stranicama novozavetnih tekstova nalazimo zaista dosta mesta. Vremenska ograničenost ovog predavanja nam zaista ne dopušta da dublje proniknemo u njihov sadržaj, ali svakako za kraj ovog pregleda pomenuo bih svedočanstvo iz druge poslanice Korinćanima svetog apostola Pavla, gde on direktno donosi tekst jednog blagoslova koji slušamo na svetoj liturgiji. U pitanju je onaj poznati blagoslov: blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista i ljubav Boga Oca i zajednica Svetoga Duha da bude sa svima vama. Ono što bih posebno istakao jesu bogoslužbene gestove i radnje poslanice Jevrejima i Jovanovog otkrivenja i njegovog evanđelja, koje je, kao što nam je poznato, nazvano evharistijskim evanđeljem, kao i teologiju Hristove prvosvešteničke, odnosno arhijerejske, dakle liturgijske službe, prisutne su na različitim stranicama Novog Zaveta. Sada, kao organski nastavak, možemo reći nešto o Bibliji u tekstu Svete liturgije. I kao što smo već naglasili, Biblija je reč Božija, a Sveta liturgija predstavlja naše reči upućene Bogu, koje su potekle iz Biblije ili koje su njome inspirisane. Dakle, Biblija je, možemo reći precizno, na obe strane. Crkva odgovara Božjim rečima, a razmena reči je slika razmene srdaca, odnosno razmene života. U prvom delu reč dolazi od Boga, a u drugom se vraća Bogu. Posebno je potrebno istaći da Bog nije svom narodu ostavio samo knjigu, iako nas hrišćane nazivaju ljudima, odnosno narodom, knjige, što ukazuje na središnje mesto Biblije u našem životu, nego nam je Spasitelj naš ostavio i praksu, odnosno ostavio nam je Evharistiju, ostavio nam je molitvu, ostavio nam je Spasitelj i crkvenu strukturu, ali i ovo delatno iskustvo. Prve reči koje su se vekovima mogle čuti na svetoj liturgiji bila su upravo biblijska čitanja. To nisu bili, odmah da se ogradim i kažem, da to nisu bili prvi gestovi. Prvi gest je uvek bio sabiranje crkve ili, konkretnije rečeno, konstituisanje tela Hristovog, prvog i neophodnog preduslova svake liturgijske službe. Nadam se da znate na što konkretno mislim, jer je, verujem, svima poznato da u pravoslavnoj tradiciji nije moguće savršavati svetu liturgiju bez aktivnog učestvovanja pripadnika naroda Božijeg, odnosno pripadnika Laosa, što nije slučaj, na primjer, sa zapadnim hrišćanima, jer oni služe takozvane tihe mise, mogu da savršavaju bez prisustva vernog naroda Božije. Kod nas je od izuzetnog značaja da je uloga naroda Božijeg zaista bitna, da postoji taj svešteni dijalog između liturga i naroda Božijeg, odnosno u najboljem slučaju da postoji i đakon koji predstavlja jednu sveštenu kariku između pripadnika Laosa i samoga liturga koji predstoji evharistijskim sabranjem. Dakle, kada govorimo uvek o svetoj liturgiji i bilo kom drugom segmentu koji je važan za svetu liturgiju, nikada ne smemo da izgubimo iz vida koliko je važno da to konstituisanje crkve pre evharistijskog sabranja. Možemo da odemo jedan korak unazad i da kažemo da mi kao hrišćani, kao pripadnici crkve, moramo, odnosno trebalo bi, bilo bi lepo i blagosloveno, da se za učešće u svetoj liturgiji postojano i aktivno pripremamo, ili kako je govorio otac Aleksandar Šmeman, da smo mi ljudi koji živimo od liturgije do liturgije, od nedelje do nedelje, od praznika do praznika, i da sveta liturgija zaista predstavlja naš život. Dakle, možemo reći da je jedan od preduslova učešća u liturgiji jeste i ta naša priprema, koja ne podrazumeva samo post i molitvu koji su sastavni deo hrišćanskog života, već podrazumeva jedan, da tako kažem, lep i blagosloven etos koji trebamo da izgrađujemo, crpeći taj blagoslov i tu blagodat i svete liturgije, ali svakako trudeći se da u svim drugim segmentima uzrastamo u meru rasta visine Hristove. U liturgiji, kao i u svakom drugom aspektu bogoopštenja, Bog uvek ima inicijativu i liturgija zaista, ako malo dublje proniknemo, možemo da zaključimo da ona počinje Božijim govorom na koji čovjek odgovara liturgijskim, odnosno molitvenim odgovorom. Sveto pismo nije mrtva knjiga hladnih zapisa iz prošlosti, već je živo Božje obraćanje nama danas. Evharistija je reč Božja, odnosno reč Hristova, kojom se crkva, odnosno Hristos, obraća i moli Bogu Otcu. Liturgija je istovremeno i dijalog Boga i njegovog naroda, ali dijalog u crkvi u kojoj je Hristos centralni akter oba procesa, oba toka, od Boga ka ljudima i od ljudi ka Bogu. Dakle, ni u kom slučaju nije pitanje o jednom jednosmernom dijalogu, već je ovaj svešteni dijalog i svešteni tok dvosmeran. Neko sa slobodom u ovom trenutku može postaviti pitanje kako sve ovo biva. Biblijske odlomke na liturgiji čita đakon, ali njih u stvari izgovara sam Hristos. Đakon pozajmljuje svoje biće Hristu, kako je to govorio sveti Jovan Zlatoust u svojim katihezama, da bi Hristos, čije smo telo konstituisali sabranjem u crkvu, bio ta isti koji je blagovestio po gorama i gradovima Palestine, ali to i danas čini na svakom mjestu gdje smo sabrani u ime njegovo. Možemo u ovom trenutku podsjetiti na još jedan važan detalj u duhu ovoga, da liturgiju također Hristos kao jedini istinski arhijerej i vladika svih prinosi i prima, bivajući prinesen i razdeljivan. Dakle, i ova konstatacija nam se delatno pokazuje, ako se dobro sećamo, u onoj molitvi koju liturg izgovara prilikom heruvimske pesme. Sama ta molitva se zove molitva heruvimske pesme, u čijem vrhuncu imamo onaj vozglas u kome se kaže: jer si ti koji prinosi i koji se prinosi, koji prima i koji se razdaje, Hriste Bože naš. U toj molitvi, u tom vozglasu vidimo da je Hristos taj koji istovremeno biva prinositelj, ali u isto vrijeme biva prinos na tom evharistijskom sabranju. Dakle, biva i arhijerej, ali biva i jagnje Božje koje se prinosi na tom evharistijskom sabranju, odnosno jagnje Božje koje jednom za svagda prineto za život sveta i spasenje, kako sveštenik izgovara prilikom proskomidije. Biblijska reč izlazi iz Hristovih usta, ista sveta usta proiznose evharistijsku pesmu hvale. U njemu se dakle susreću i prožimaju upravo Biblija i liturgija. Tokom cele bogoslužbene godine u bogosluženju je prisutna upotreba sveštenog evanđelja, osim prvih 5 dana svete četrdesetnice i 2 dana sirne sedmice. Kada je u pitanju bogoslužbena upotreba evanđelja, značajno je naglasiti da se ono, pored one grube podele na glave i stihove, deli na takozvana začala. Tako, na primjer, Matejevo evanđelje ima 28 glava, a 116 začala, Markovo evanđelje 16 glava, a 76 začala, Lukino evanđelje 24 glave i 114 začala, dok Jovanovo evanđelje ima 21 glavu i 67 začala. Pored čitanja na liturgiji, kao što nam je poznato, evanđelje se u određenim danima proiznosi ili čita na jutarnjem bogosluženju, i na jutarnjem bogosluženju evanđelje uvek čita episkop ili prezbiter, nikada to ne čini đakon. To bi bilo dobro da zapamtimo, zato što to u sebi sadrži ne samo nekakvu stvar koja se tiče praktičnosti ili nečega što bismo rekli da je uobičajeno, već sadrži izuzetno veliki smisao, i na to nas podsjeća poznati liturgičar Mihail Skabalanović, koji kaže: evanđelje na jutrenju ne čita đakon kao na liturgiji, nego sveštenik, kako bi prethodno nahranio božanskom rečju one koje će na liturgiji hraniti tajanstvenim hlebom, kao što je postupao i Hristos i kako je zapovedio apostolima da čine: idite i naučite sve narode, krštavajući ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Dakle, sveštenik na liturgiji ima uzvišenije funkcije nego što je čitanje, pa makar i čitanje evanđelja. Osim toga, evanđelje na nedeljnom jutrenju važnije je od liturgijskog, jer se direktno odnosi na događaj vaskrsenja. U takvom odnosu stoje jutrenja i liturgijska evanđelja i nekih drugih praznika, na primjer Božića i ostalih gospodnjih praznika. Usled toga, jutrenje evanđelje se čita na časnoj trpezi u oltaru, dok se liturgijsko čita na nalonju u sredini hrama, odnosno, konkretno rečeno, na amvonu i uvek ga proiznosi djakon. Ovo se posebno odnosi na nedeljno jutrenje, jer u tom trenutku, prilikom tog bogosluženja, časna trpeza simbolizuje Spasiteljev grob. I druga glava bogoslužbenog ustava, odnosno tipika, podsjeća nas da se na nedeljnom jutrenju evanđelje uvek čita sa južne strane časne trpeze, jer se radosna vest vaskrsenja Hristovog iz groba blagovesti širi u svet, dok se na prazničnom jutrenju uoči praznika čita sa carskih dveri. U drevnim liturgijama crkve uočavamo upotrebu starozavetnih odeljaka. Pre nego što nastavim, samo ću podsjetiti da i danas imamo u određene dane u toku jedne godine kada su prisutna starozavetna čtenija, osobito na Vasilijevim liturgijama, u navečerje praznika roždestva Hristovog, na Veliku subotu, nadasve poznati Parimej, veliki broj starozavetnih čitanja, ali i na liturgiji pređosvećenih darova koja se služi u danima Svete četrdesetnice. Dakle, u određenim danima imamo i danas prisutna starozavetna čitanja, ali konkretno kada govorimo o drevnim liturgijama crkve, kod njih imamo konkretno mesto koje zauzimaju starozavetna čitanja. Dakle, uvek, znači nije bilo kao danas u određene dane, već su uvek bila prisutna starozavetna čitanja. I znameniti liturgičari često u svojim tumačenjima upotrebljavaju onaj lep i slikovit primjer da mi na svetoj liturgiji bivamo hranjeni sa dve trpeze. Sa trpeze reči Božije i sa sveštene trpeze tela i krvi Gospodnje. Prva trpeza sa koje se svako od nas hrani jeste upravo trpeza usvajanja svetopisamskih reči i pouke. Pre svega, sa svakom pažnjom slušamo svetopisamsko čitanje, a odmah zatim pouku pastira na pročitano začalo. Ovaj moment je od izuzetnog značaja za jednu bogoslužbenu zajednicu, jer jedino prosvetljeni svetopisamskom poukom možemo biti duhovno i umno sposobni da, iako ispunjeni grehom, iako svesni svoje slabosti, jedino blagodaću i ljubavlju Božijom možemo da spoznamo tajnu svete liturgije. Prema rečima našeg dragog profesora, protoprezvitera Stavrofora, doktora Vladimira Vukašinovića, veza između reči Božije i hleba Božijeg, odnosno činjenice da su i reči Božije svojevrstan hleb života, istaknuta je upravo u pomenutom Jovanovom evanđelju. Tamo se nakon Hristove besede, njegovih reči u Kapernaumskoj sinagogi o hlebu života koji je telo Hristovo, koji silazi sa neba i istinsko je jelo koji se daje za život sveta, koja je kao beseda tvrda, koju nije moguće slušati, i poznato nam je da je ta beseda sablaznila neke učenike upravo ove njegove reči i nazivaju rečima života večnoga. Tu vidimo, rekao bih, jednu soteriološku prirodu biblijsko-evharistijske blagovesti. Oba stola, dakle, 100 reči Božije, 100 one tajanstvene hrane, odnosno tela i krvi Gospodnje, postavljena su i namenjena su svima nama bez izuzetka. Sa njima se slavi svadba carevoga sina. Liturgijom svaki svešteni prostor na kome se ona svešteno služi postaje prostorom radosnog sjedinjenja i sjedinjavanja Boga i njegovog naroda i njihovim zajedničkim životom, što jeste samo središte ideje zemlje obećane. Dakle, ovo objašnjenje profesora Vladimira Vukašinovića nam na najbolji mogući način kristališe i objašnjava kako se mi hranimo sa dve trpeze na svetoj liturgiji. Sa trpeze reči Božije, ali sa druge strane sa trpeze hleba večnoga života, odnosno kada se pričešćujemo. U duhu ovog objašnjenja znameniti tumač Svete liturgije, jeromonah Grigorije Svetogorac u svom tumačenju Svete liturgije pominje da se ovaploćenjem gospodnjim razišla duhovna tama koja je vladala zemljom i zasijala istinska svetlost, dok sveti Kiril Aleksandrijski u istom duhu kaže: Sveto pismo tamom obično naziva vreme pre Hristovog dolaska, kada je zemljom vladala tama neznanja. Sa druge strane, danom naziva vreme po dolasku Spasitelja našega, kada smo se prosvetlili budući da smo umno primili svetlost istinskog bogopoznanja, pa već očima svoje duše gledamo sunce pravde. Na svetoj liturgiji pre svetopisamskih čtenija liturg čita onu nadasve poznatu molitvu koju zaista moramo posebno da istaknemo prilikom našeg skromnog izlaganja, koja predstavlja i vrhunac, rekao bih, ove liturgije reči. To je ona poznata molitva: zapali u srcima našim, i dozvolite mi da tekst ove molitve predočim svima vama, kako bismo u daljem toku našeg predavanja mogli da kažemo nekoliko skromnih reči o njenom tekstu. Ta molitva glasi: zapali u srcima našim, čovekoljubivi vladiko, neprolaznu svetlost tvoga bogopoznanja, i otvori oči uma našega da bismo razumeli tvoje evanđelske propovedi. Usadi u nas i strah tvojih blaženih zapovesti, da bismo, pobedivši sve telesne pohote, živeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je tebi ugodno. Jer si ti prosvetljenje duše i tela naših, Hriste Bože, i tebi slavu uznosimo sa bespočetnim tvojim ocem i presvetim i dobrim i životvornim tvojim duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Dakle, u navedenoj molitvi liturg se moli da nam Gospod podari istinsko bogopoznanje, kako bismo na onaj svešteni, jedini ispravni način spoznali tajnu koja nam se iznosi. U ovom kontekstu sveti Grigorije Palama poučava: znanje se naziva svetlošću jer proizhodi iz one svetlosti, odnosno božanske blagodati, kao što kaže veliki apostol Pavle. Jer Bog, koji reče da iz tame zasija svetlost, on zasija u srcima našim radi prosvjetljenja znanja slave Božije. Vidiš li da je svetlost znanja posljedica dolaska svetlosti blagodati Božije? Bogopoznanje se očituje na dva načina. Prvo, time što smo poznati od Boga i što nas On smatra pričasnicima svoje blagodati, shodno apostolskim rečima: poznavši Boga, ili bolje budući poznati od Boga, a drugo, otkrivenjem Božijim. Upravo to dvoje, dakle bogopoznanje i život, upravo tražimo na svetoj liturgiji, jer nam se jedno i drugo tu negde kao hrana i piće daruje. U jednom drevnom liturgijskom tekstu se kaže: blagodarimo ti, Oče naš, za život i poznanje koje si nam objavio kroz Isusa Sina tvoga, tebi slava u vekove. Iskazujemo dakle svoje blagodarenje za život i znanje koje nam daruje sam Hristos. Sa životvornog krsta drveta života Hristos je otvorio dveri raja i uveo nas u njega. Uveo nas je dakle sam Spasitelj u svetu liturgiju. Onde su zasađena cvetaju i donose plodove drvo poznanja, ali i drvo života. U molitvi pre svetopisamskog čtenija na liturgiji molimo da nam se Gospod daruje i da bude istinski pomagač u savladavanju grehovnih pohota. Sveti Kiril Aleksandrijski poučava: kada je čovekov um naklonjen svetskom slastoljublju, on je slab i nema snage za božansko delanje i neće imati udela u božanskom i nebeskom slavlju. Sa druge strane, sveti Grigorije Bogoslov nas u istom duhu poziva da se svi kao pripadnici crkve uzdignemo na visinu bogoslovlja i kaže: želiš li da postaneš bogoslov i budeš dostojan božanstva? Onda čuvaj zapovesti Božije, koračaj kroz život tvoreći zapovesti, jer tvorenje je osnova sozercanja duhovnih tajni. Kada govorimo o molitvi pre čitanja evanđelja, koja je zajednička za Jakovljevu, Vasilijevu i Zlatoustovu liturgiju. Ja bih iskoristio ovu priliku da pomenem i molitvu koju liturg izgovara na početku liturgije Svetog apostola i evanđelista Marka, neposredno pred starozavetna čtenija, a koja nalikuje na molitvu Zapali u srcima našim. I zaista sada kada budete čuli njen tekst, moći ćete da spoznate tu sveštenu sadržinu koja je prisutna i u tekstu ove molitve pre čitanja svetopisamskih čtenija. U toj molitvi se kaže: Vladiko Gospode Isuse Hriste, sa večna reči bespočetnog Oca, koji si radi spasenja roda našega postao sličan nama u svemu osim u grehu, i koji si poslao svete tvoje učenike i apostole da propovedaju i poučavaju evanđelju carstva tvoga, i celjuju svaku bolest i svaku nemoć u narodu tvome. Sami sada, Vladiko, pošalji svetlost tvoju i istinu tvoju, i prosveti oči uma na razumevanje božanstvenih reči tvojih, i udostoj nas da budemo njihovi slušatelji, i ne samo slušatelji, nego izvršioci reči, osposobljeni da prinosimo plodove i da donosimo dobre plodove po 30 i 60 i 100, kako bismo se udostojili carstva nebeskoga. Jesi ti blagovest, spasitelj i čuvar duše i tela naših, Gospode Bože, i tebi slavu i blagodarnost i trisvetu pesmu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Dakle, iz teksta ove liturgije možemo da zaključimo, dakle, iz ove molitve koju liturg izgovara na Markovoj liturgiji, neposredno pred izgovaranja starozavetnih čtenija, možemo da vidimo da je tematika ista kao u ovoj molitvi Zapali u srcima našim. Završni deo svog skromnog izlaganja posvetio bih propovedi kao organskom delu liturgije reči, jer zaista nije moguće govoriti o Svetome pismu i liturgiji, a ne posvetiti pažnju na propoved koja predstavlja konstitutivni deo liturgije reči i koja zaista kruniše to naše pronicanje u evanđelska čitanja. I zaista je od izuzetnog značaja da propoved uvek bude sastavni deo liturgije reči, što znamo da u nekom periodu crkve nije bio slučaj, da je propoved izmeštana ili za vreme pričasnog, ili, što je još nesrećnije, na kraju liturgije. Dakle, da znamo i da uvek imamo na umu da je propoved organski deo liturgije reči, jer nakon liturgije reči ulazimo u liturgiju tajne, odnosno u vrhunac sveštenog dejstva, kada učestvujemo u onoj sveštenoj pripremi, imamo niz molitava koje nas pripremaju za pričešće, a potom kada je nastupilo osvećenje svetih darova i pričešće, imamo niz molitava u okviru kojih blagodarimo Gospodu što nas je udostojio da se nahranimo sa trpeze Carstva Nebeskoga, i molimo ga da tu blagodat, tu radost svete liturgije iznesemo u ovaj svet, što je od izuzetnog značaja. Dakle, budući da je propoved organski deo liturgije, reći ćemo nekoliko skromnih reči, podsjetivši da propoved, odnosno omilija ili beseda, predstavlja konstitutivni deo prvog dela liturgije, odnosno liturgije reči, koja ima ulogu poučavanja naroda i uvoda u liturgiju vernih, odnosno svetu evharistiju. Dužnost propovedanja naložio je Gospod svojim apostolima, a preko njih svim crkvenim pastirima, kada je zapovedio: idite dakle i naučite sve narode, krštavajući ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, učeći ih da drže sve što sam vam zapovedio. U tom duhu nalazimo drugo svedočanstvo u Markovom evanđelju, koje glasi: idite po svemu svetu i propovedajte evanđelje svakome stvorenju. Dakle, propoved je rano postala konstitutivni deo liturgije reči po uzoru na bogosluženje jevrejske sinagoge, ali pre svega na osnovu obrasca liturgijske strukture koji je dao sam Gospod naš Isus Hristos prilikom ustanovljenja, dakle na tajnoj večeri, i znali, poznato nam je da je Gospod ostavio ona i ukazao da savršavanje Evharistije podrazumeva u tom kontekstu ona tri osnovna dela: propoved, pričešće i proiznošenje hvale, odnosno pojanje hvale. To svedočanstvo nalazimo i ranije u delima apostolskim, gdje vidimo da se prva hrišćanska zajednica sabirala i proiznosila, i čitali su pismo, bilo je lomljenje hleba i pojale su se pesme blagodarenja. Dakle, propovedanje božanske reči je ravno sveštenom služenju, kako nas podsjeća apostol Pavle u poslanici Rimljanima. I kada biva hirotonija prezbitera, episkop se moli Gospodu da pošalje dar Svetoga Duha, da rukopolagan i bude dostojan svešteno služiti reč istine. Propoved u svetoj liturgiji po sadržaju i po izrazu istovetna je sa svetim bogosluženjem i molitvom crkve. Omilija treba da bude izgovorena odmah posle čitanja evanđelja. Također, propoved se pre svega zasniva na pročitanom evanđelju, na njegovom tumačenju i objašnjavanju njegovog smisla vernima. Naravno, ona u sebe uključuje i druge bitne teme koje se tiču vere i crkvenog etosa. Njome se objavljuje, a veoma često i objašnjava, značaj božanstvene reči primljene na konkretnoj liturgiji. U pravoslavnom predanju propoved je suštinski deo liturgije, dakle liturgije reči, i deo je njenog opšteg svetotajinskog karaktera. Episkop, odnosno prezbiter, treba da svoju propoved prilagodi i usmeri ka poučavanju naroda osnovnim istinama vere, tumačenju pročitanog odeljka evanđelja i u vezi sa tim podsjećanju na hrišćanske vrline, kao i upućivanju na pravilno razumevanje liturgijskog života. To je ono što je i otac Igor u uvodnom slovu rekao, da smo mi stalno bogoslužbena bića. I to je uvodno slovo oca Igora je zaista bilo izraz te pastirske brige, izraz jedne istinske pastirske propovedi koju je on u uvodu u ovo predavanje isto također istakao, i van liturgijskog sabranja, što je svakako izraz njegove pastirske ljubavi prema svima nama. U bogoslužbenim krugovima naše crkve svetopismo se neprekidno blagovesti, ono se propoveda, saopštava i neposredno i posredno. Himnografija i molitve samo su drugačije izdanja biblijske poruke i podsjetnici na nju. Omilija je reč o reči Božjoj, a Biblija protumačena u liturgijskom kontekstu, koji na poseban način otvara i priprema i tumača da protumači, saopšti i podeli i daruje značenje kao put i poznanje kao saznanje, a ne kao puki intelektualni uvid i znanje, i slušaoca da primi sve to na pravi način. To je jedini mogući način tumačenja, najviše zbog toga što i ono što je zapisano u Bibliji i ono što se dešava na liturgiji jedna ista stvarnost. Dakle, uzajamno prožimajuća, aktivno bivanje u Božijem prisustvu. Crkvena propoved u svojoj biti sadrži jasno saopštenje onome koji je uvek jedino novo pod suncem. Dakle, sve je zasnovano na bogočovečanskoj ličnosti Hristovoj, koji je isti juče i danas i u vekove. Kao što je prethodno spomenuto, ukoliko sadržaj propovedi treba da se osniva na poznanju dakle istinskog hrišćanskog etosa i pozivanju ljubav prema svakome čovjeku i ljubav prema Bogu, u radost života, života u Hristu, pobjede života nad smrću, ovo ne znači obezvređivanje ostalih tema i reči. Ovo znači njihovo utemeljenje na ličnosti očovečenog logosa, Gospoda našeg Isusa Hrista, na njegovoj nauci o ljubavi, na zajedništvu crkvi njegovoj. Dakle, blagovest spasenja u Hristu treba da bude osnova svake teme koja se obrađuje u okviru omilije. I pre nekoliko dana imao sam priliku u razgovoru s ocem Aleksandrom da podelim nekoliko skromnih iskustava iz njegove pastirske službe, gde smo došli do jednog zaključka da je ipak propovednik, kada se priprema za omiliju, treba da stavi svoje misli, da tako kažemo, na papir, da se dobro pripremi za propoved, kako bi povereni mu narod koji poučava zaista mogao da na najadekvatniji način primeni te reči propovedi u svom hrišćanskom životu. Dakle, posebno ističemo da propoved na liturgiji, omilija ili pouka ili beseda, nema za cilj da istakne intelektualni nivo propovednika koji besedi, da on pokaže svoje znanje, već pre svega, iznad svega, da se reč Božja koju smo čuli u Svetome pismu na najbolji mogući način prenese narodu Božjem i da ih podstakne da te reči ne samo da primene u svom životu, nego da ih svojim delatnim življenjem u ovome svetu prenesu i na druge. I kako je govorio prepodobni Porfirije, Kapsokalivit, da je vrhunac misije crkve sagledan u delatnom smislu. Ne samo rečima, već pre svega iznad svega molitvom jedne za druge, ali i ličnim primjerom. Dakle, kada pokazujemo ličnim primjerom kakvi smo, onda na najbolji mogući način vršimo misiju crkve i propovedamo i ispunjavamo one spasiteljeve reči koje je uputio svojim svetim slavnim i svekalnim apostolima, preko njih i svima nama, da budemo svetlost svetu. Na kraju, kako doliko je, potrebno je izvesti jedan zaključak u pogledu svega što smo rekli u okviru večerašnjeg izlaganja. Potrebno je istaći da je tokom dugog niza vekova upravo bogosluženje bilo glavni za najveći broj hrišćana jedini kanal koji im je činio dostupnim sadržinu Svetoga pisma. Crkva je Bibliju nudila ne u obliku štampane knjige, već kao usmenu poruku, melodiju i iznad svega kao liturgijsku dramu i svetotajinsku stvarnost. Taj osveštani vekovni metod komuniciranja i iskustvovanja biblijske stvarnosti postoji, važi i dan danas. Privatno čitanje Svetoga pisma time ne gubi na značaju. Dakle, sve ovo što smo večeras rekli ne umanjuje značaj Svetoga pisma. Ja često svoje poverene učenike koje vidim ovdje u velikom broju podsjećam koliko je važno da čitaju Sveto pismo. Svaki dan po jednu glavu iz Novog Zaveta i jednu glavu iz Starog Zaveta. I da tako stiču jednu lepu i blagoslovenu nauku i da šire svoje vidike. Jer Sveto pismo jeste, kao što smo mnogo puta večeras rekli, zaista knjiga koja se u našim srcima ispisuje hrišćanskim životom. Dakle, crpeći te svetopisamske pouke, mi izgrađujemo sebe u jednu ličnost Bogočoveka Hrista, ugledajući se na Hrista, da budemo Božji ljudi, sledbenici te evanđelske nauke i da na taj način u našem srcu biva ispisana ta reč Božja, i ne samo ispisana, nego što je vrhunac, da bude urezana u naše biće i da njome zračimo. Dakle, ono Sveto pismo, dakle, i dalje ostaje potreban i željen vid svakodnevnog duhovnog života i formiranja vernih. Ono što je u takvoj koncepciji odnosa Biblije i liturgije nestaje jeste pogrešno razumevanje autentičnog biblijskog teksta, ermineptičkog, egzegetskog i egzistencijalnog. A to je bez svake sumnje liturgijsko delo crkve, crkve Biblije i crkve liturgije. Na nama je ovdje sabranima da se dobrim podvigom podvizavamo, da naš život postane neprestano bogosluženje, odnosno da naš život bude neprestani hod evanđelskim putem, onim putem kojim su hodili i na početku ovog predavanja pomenuti ugodnici Božji, čije molitve zaista osjećam u svome srcu, kako molitve svetog apostola evanđelista Luke, svetog Petra Cetinskog, ali ništa manje i molitve prepodobnog Ilariona Velikog, čijim svetim molitvama neka bi nas Gospod osnažio i dao nam da ostanemo u radosti i ljubavi u kojem nas je Gospod večeras sabrao i svima vama blagodarim na pažnji hrišćanskoj ljubavi i mojim dragim učenicima blagodarim na podršci i zaista se radujem, koristim ovu priliku da iskažem osjećaj koji imam trenutno u svome biću, da se radujem što su oni sebe sagledali očima večnosti, što se trude da i pored časova verske nastave i u svakodnevnom hrišćanskom životu primenjuju to, eto i dolaskom na ovo predavanje, i mnogi od njih žive liturgijskim životom, što je izuzetno važno. Ja se nadam u ljubav Božju, u molitve Svetoga Save, da će oni nastaviti da hode tim blagoslovenim putem, da će svoje hristočežnjive duše da napajaju verom, nadom i ljubavlju, a znajući da, po rečima velikoga Njegoša, pregaocu Bog daje mahove, ja se nadam da će taj njihov trud i ova podrška koju su večeras pružili svom veroučitelju biti od izuzetnog značaja za njihovo duhovno izgrađivanje. Hvala vam.
Hvala bratu Branislavu na ovom sadržajnom izlaganju. On je u svom izlaganju nama ovu temu izložio, naravno, na osnovu mišljenja i dela Svetih Otaca i uz analizu i praktičnog sprovođenja ove teme u bogoslužbenom životu, naravno, posebno naglašavajući pojedine aspekte bogoslužbenog života, kao što je čitanje Svetoga pisma na liturgiji, naravno, dajući svemu tome jedno zaista utemeljeno bogoslovsko rasuđivanje, posebno i otvorio i temu propovedi koja je bitna za nas sveštenike, naravno uz rasuđivanje, pomišljanje na temu, ono što je najvažnije za sveštenike i koji se pripremaju za propoved, jeste i molitva, a to je da ne zaborave da se mole. I to je, naravno, i ono što se tiče naše teme, jer u molitvi mi govorimo o Bogu, a kroz reči Svetog pisma se Bog obraća nama, i u toj sintezi ovih dvaju aspekata svakodnevnog života i od toga postaje susret i događaj koji naravno rađa onda jedno nadahnuće propovedniku koje naravno sa molitvenim raspoloženjem i oni koji slušaju čine da propoved postigne svoj cilj. To je samo jedan kratak dodatak na ovo zaista lepo izlaganje. Pitanja, kao što je uobičajeno, možemo postaviti u pisanom obliku, ne znam da li ima zainteresovani za takvu vrstu komunikacije. Ako je čovjek ontološki liturgijsko biće, zašto je malo ljudi zainteresovano za crkvu i hram? Ako je nešto ontološko, ono se izražava na neki način, pa možemo postaviti pitanje kako se liturgijsko biće izražava kod ljudi koji nisu zainteresovani za crkvu i Sveto pismo. To je malo širi kontekst ove teme,
ali možemo nekoliko skromnih reči. Hvala vam na ovom pitanju. Izuzetno je važno da budemo svesni toga da smo mi još od nastanka sazdani kao bogoslužbena bića, kao bića koje su pozvana i prizvana da na svakome mestu bogosluže. Svakako da je u ovom pitanju sadržana jedna statistika, da vidimo koliko je nas u crkvi, koliko nije, ali na nama je kao pripadnicima crkve da se trudimo koliko je to moguće da radimo na sebi i da osluškujemo glas Svete liturgije. Tu nam je sve sadržano. Sveta liturgija počinje onim pozivom da se u miru Gospodu pomolimo, ali se taj liturgijski taj priziv za mir ne završava tu, već se i završni blagoslov sveštenika, onaj u miru iziđimo, odnosi da taj mir unesemo u ovaj svet. Dakle, u tom kontekstu mi koji smo pripadnici crkve i koji se trudimo da živimo liturgijskim životom, zračimo ovome svetu, unoseći u svet taj liturgijski mir. Sa druge strane, drugi deo vašeg pitanja usmeren je na šta biva s onim ljudima koji ne žive liturgijskim životom i da li oni opituju taj liturgijski osjećaj. Ako sam rekao da je u svakom čoveku od nastanka usađeno to, da je to Gospod tako uredio, da smo mi bogoslužbena bića, to znači da svaki čovek to ima, samo potrebno da to što je tu klicu aktualizuje, da je učini delatnom, aktivnom. Dakle, i jedna od najpogubnijih stvari u hrišćanskom životu jeste pasivnost, jeste stagniranje. Mi smo ljudi radosti, mi smo ljudi delanja. Potrebno je da delamo uvek i na svakome mestu. I pomenući opet svoje skromno iskustvo iz veroučiteljske službe, gde zaista kao skromni veroučitelj osetim da je veroučitelj sa liturg, da on u onom delatnom planu priprema tu dečicu za učestvovanje u svetoj liturgiji. Dakle, uvek i na svakome mestu svojim dobrim delima mi u stvari bogoslužimo. Bogosluženje nije uvek i isključivo vezano za naše prisustvo u hramu Božjem. Jer i ovo naše večerašnje izlaganje i vaše slušanje jeste jedan vid bogosluženja, slobodno mogu reći.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, bilo je ovo predavanje katehete Branislava Ilića iz Beograda održanog 3. novembra 2019. ljeta gospodnjeg u svečanoj dvorani gimnazije Jovan Jovanović Zmaj. Kateheta Branislav Ilić je govorio na temu Sveto pismo i liturgija.